ვილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს. Და ეს გადაცემა იწყება 10 საათზე, ხუთ შაბათობით კი რადიო თავისუფლება. წარმოგიდგენთ. Дилис საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. Ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით და ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, გახლავთ ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
არ ვიცი მეჩვენება თუ რა არის, მაგრამ რაღაც დინამიკა იმატებს თითქოს მოვლენების, პროცესების, გადაწყვეტილებების მიღების და სულ უფრო და უფრო იტვირთება დრო რომ იტყვიან. მე ჩვენს მსმენელებს დავპირდი, რომ ამ რუბრიკაში აუცილებლად ვილაპარაკებდით ნატოს გენერალური მდივნის სამხრეთ კავკასიურ ტურნეზე და ეს ასეც იქნება. ასევე მსმენელს უნდა ვუთხრათ, რომ შეუძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ. უკვე კარგახანია ასეთია ჩვენი კომუნიკაცია, უფრო დემოკრატიულად ჩავთვალეთ, რადგან ყველას შეუძლია თანაბრად და თანასწორად ერთმანეთის ლოდინის და სხვადასხვა დროის დაკავების გარეშე გამოგზავნოს თავისი მოსაზრება, შეკითხვა. Და ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 5-9-5-5-0-5-5-ზე. Და ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემაზე, უბრალოდ ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რომ დღეს იწყება ევროპული საბჭო, ევროპის ლიდერები იკრიბებიან, იქნება ეს ორდღიანი, ასე ვთქვათ, ფორუმი არის, სამიტი, და არაერთი საკითხი არის დღის წესრიგში, მათ შორის, რა თქმა უნდა, მათ შორის და პირველი საკითხი შეეხება უკრაინას ამ დღის წესრიგში. ესე ვთქვათ, მონახაზი არის დღის წესრიგის წინასწარ გასაჯაროვებული. ეს უკავშირდება ასევე ევროკავშირის თავდაცვით უნარიანობის გაძლიერებას, რომ მას ჭირდება, ასე ვთქვათ, თავდაცვითი მზადყოფნის გაზრდა, ამაზე შეთანხმდა ევროკავშირი, და ასევე ჭირდება თავდაცვითი ინდუსტრიის გაძლიერება, შემდგომი ნაბიჯების გადადგმა ამ ინდუსტრიის მეტი მედეგობისა და კონკურენტუნარიანობისთვის. იქნება დღის წესრიგში, არის უფრო სწორად ახლო აღმოსავლეთი და არის მიგრაცია და ასე შემდეგ, და ასე სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ, და არის გაფართოება. გაფართოების აბზაცში ჩვენ ვერ ვხედავთ, ყოველ შემთხვევაში წინასწარ გამოქვეყნებული დღის წესრიგის მიხედვით, არ არის ნახსენები საქართველო. ნახსენ სახელდება ბოსნია ჰერცეგოვინა, უკრაინა, მოლდოვა. უკრაინასა და მოლდოვის, ბოსნია ჰერცეგოვინისთვის მოლაპარაკებების გახსნისთვის მზადყოფნა არის აღნიშნული ამავე პატარა აბზაცში. მოკლედ დაველოდოთ, იქნება როგორც წესი ასეთ შეკრებას მოსდევს დოკუმენტი, დეკლარაცია, ასე ვთქვათ, ერთობლივი შეთანხმებული ტექსტი, განცხადება, დასკვნებს ხანდახან უწოდებენ ხოლმე. Да, დაველოდებით, დღეს იქნება ეს თუ ხვალ, მეტყვი რომ პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი დღესაც, ხვალაც. ასე რომ ჩვენ ყურადღებით ვიქნებით, ცხადია და მივადევნებთ თვალს.
ერთიანს დავამატებ თუ შეიძლება გაფართოების მიმართულებით ამ ეტაპზე ლოგიკური არის, რომ იმ სამ სახელმწიფო შორის, რომელიც ახლა იწყებს და დაიწყებს ალბათ აქტიურად მოლაპარაკებების ეტაპს ძალიან ცოტა ხანში, პირველადი ანგარიშების შემდეგ, მათთან ერთად ლოგიკურია, რომ საქართველო არ მოიაზრება ამ ეტაპზე. ცუდია, რომ ასეა, ჩამორჩით რაღაც ეტაპზე აი ამ ტექნიკურ ნაბიჯებს, პოლიტიკურადაც და ბიუროკრატიულადაც. თუმცა უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ არც უნდა ყოფილიყო საქართველო, იმიტომ რომ მოლაპარაკებების დაწყება ბევრად უფრო ინტენსიურ თანამშრომლობას და კომუნიკაციას მოითხოვს გაწევრების კალათის ქვეყნებთან მიმართებით, ვიდრე ვთქვათ იმ ეტაპის ქვეყნებთან, რაზეც ახლა საქართველოა. საქართველოს ახლა უბრალოდ ჭირდება, რომ აი 9 ნაბიჯზე ცოტა ფართო კონტექსტი შეუქმნას ევროკავშირს, რომ იქითკენ მიდის. მოლაპარაკებები უკვე მე მგონია, რომ ბევრად უფრო ინტენსიურად აი ამ კონკრეტული შეხვედრების ფარგლებში ბევრად უფრო ინტენსიურად გამოვა იქიდან კონკრეტული პროცესები, პროცედურები და პროცესები, რა შეიძლება ამ სამ ქვეყანასთან გაკეთდეს.
ამ სამი ქვეყნის პოზიციაც განსხვავებულია, პოზიციები, ასე ვთქვათ, სტატუსები არ არის ერთ-ერთზე მსგავსი. მოდი ასე ვიტყვი, თუმცა რაც საქმე ეხება ამ სამივე ქვეყანასაც აქვს თავიანთ, ასე ვთქვათ, ეტაპზე პირობები და საქმე გასაკეთებელი, განსაზღვრული ნაბიჯები იქნება ეს თუ პირობები. და მე მაინც გარკვეული ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, საფუძველზეც ვიტყოდი, რომ შესაძლებელი იყო საქართველო აქ მოხვედრილიყო და რაც მნიშვნელოვანია, მოხდება, დარწმუნებული ვარ ევროკომისიის ამ, ასე ვთქვათ, გაფართოების პროცესის პროგრესზე ანგარიში, რომელიც შუალედურს თუ ასე რომ უწოდებენ, მალე იქნება, ასე რომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ და კეთილი, ასე ვთქვათ, პატივცემთ თქვენს ინტერპრეტაციას, მაგრამ დაველოდოთ. და გვექნება შესაძლებლობა უკვე შემდეგ კვირაში ნამდვილად რომ ვიმსჯელოთ ამ, ასე ვთქვათ, სამიტის შედეგებს ევროპული საბჭოს ამ შეკრებისა. Და რაც შეეხება ნატოს გენერალური მდივნის სამხრეთ კავკასიურ ტურნეს, იენს სტოლტენბერგი ასრულებს თავის ვადას. ხანგრძლივი იყო მისი ყოფნა ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე 2014 წლიდან, უკავია მას ეს თანამდებობა. ვიტყოდი, თუ ყველაზე არა, არ ვიცი, მე ყველა არ მახსოვს, ცხადია, მაგრამ ბევრი მახსოვს, არა ერთი გენერალური მდივანი ნატოსი, ძალიან გამოკვეთილი, ერთი რომ ძალიან, ესე ვთქვათ, რთულ და ძალიან პრობლემებით ახსავს და მთლად ომის ამითიც იყო გამორჩეული მისი ეს ვადა, პირობებში მოუწია მას გენერალური მდივნობა ნატოსი, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის, მაგრამ მან ნამდვილად, ესე ვთქვათ, გამოიჩინა თავისი პიროვნული ესეთი თვისებები, გამოავლინა და იყო და დღემდე არის ძალიან მკაფიო თავის პოზიციებში, გზავნილებში, განცხადებებში, რიგ შემთხვევაში წინ უსწრებს კიდეც ამ კაფეობით საერთო, ესე ვთქვათ, კონსენსუსურ შეთანხმებულ ალიანსის პოზიციებს. და ეს ტურნე იმითაც იყო აღსანიშნავი, რომ და მან თავადაც აღნიშნა ეს ამ მოგზაურობის დროს, რომ ის პირველად იმყოფებოდა ნატოს გენერალური მდივნის რანგში ბაქოსა და ერევანში ამ ხელოვადის პერიოდში. და ამას ეს ხაზგასასმელია არა იენს სტოლტენბერგის ბიოგრაფიის შესავსებად ამ წუთას უპირველეს ყოვლისა, არამედ ნატოს პოზიციის უკეთესად დასანახად სამხრეთ კავკასიის რეგიონისადმი. და ვიდრე ნიუანსებში შევალთ, მინდა შენ მოგცე ის სიტყვა, ისე ვთქვათ, ზოგადი სურათისთვის.
შესავლის სახით მნიშვნელობაზე ვთქვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ ახლა თითქოს გამუდმებით კონკრეტულად საქართველოში, რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ეს არის რეგიონული ტურნე და რეგიონული ტურნეს კონტექსტი ცოტა სხვა არის ხოლმე ვიდრე ორმხრივი ტურნეს, ორმხრივი ვიზიტების კონტექსტი, ამაზეც მოგვიანებით შეგვიძლია ვისაუბროთ. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც გვაქვს ხოლმე შეგრძნება, რომ ჩვენი რეგიონი თითქოს მოწყდა მთელი პროცესებს, რაც ჩვენს მიღმა მიდის უსაფრთხოების არქიტექტურის ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, ეგრეთ წოდებულ კოლექტიურ დასავლეთში, როგორც ჩვენ ეძახით ხოლმე. და აქედან გამომდინარე, ის რომ ნატომ გადაწყვიტა, რომ ნატოში გადაწყდა, რომ ეს რეგიონის ერთგვარი ხელახალი დაკავშირება, ესე დავარქვათ, დაეგეგმა ამ ვიზიტის სახით რეგიონის ამ დანარჩენ სამყაროსთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. ცხადია, მეორე მხრივ ორმაგად მნიშვნელოვანია ჩვენ ამას როგორ გამოვიყენებთ, მაგრამ ან ჩვენ აუცილებლად უნდა ვუპასუხოთ ჩვენი რეაქტიული თუ პროაქტიული ნაბიჯებით აი ასეთ ტურნეს. თუმცა ძალიან საყურადღებოა ის, რომ საბოლოო ჯამში ნატო, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ შესავალშიც, ზრდის ფოკუსს ჩვენს რეგიონზე. შეიძლება აქტორები სხვადასხვა სახით არიან ისევ დანახული, ერთს ვთქვათ წევრობა უნდა, მეორე არც კი ფიქრობს ამაზე, მაგრამ სხვა ტიპის თანამშრომლობა უნდა, მესამეს
და ძალიან მნიშვნელოვანი მეორე აზერბაიჯანიანი.
კი, აზერბაიჯანს გულისხმობ ზოგადად ცადე შეჯამებაზე.
ევროპაზე არა, მაგრამ აზერბაიჯანი, ხო, უკვე დეტალებში შეგვიძლია შევიდეთ.
იქ სხვადასხვა ინტერესები, ამის სხვადასხვა ტიპის აქტორები ვართ საბოლოო ჯამში ნატოსთვის. ამის ჩვენებამდე და
ასევე ხო, ისიც განსამარტებელია, რომ აზერბაიჯანი სტანდარტულად აღიქმება როგორც და არის ასე ენერგო რესურსების ესე ვთქვა მნიშვნელოვანი წყარო ენერგოს ევროპის ენერგოუსაფრთხოების მნიშვნელოვანი უზრუნველმყოფი ფაქტორი ამას გაესვა ხაზი ცხადია ნატოს გენერალური მდივნისგანაც მაგრამ ასევე აღნიშნული იყო აზერბაიჯანის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილაპარაკა ამაზე ესე ხაზგასმით და მკაფიოდ აზერბაიჯანის არმიის შეერღებული ძალების ასე ვთქვათ განვითარების საკითხი და ამ შეერღებული ძალების თანამშრომლობა ნატოსთან. რაღაცნაირად მე ჩემს თავს ვეუბნები პირველ რიგში შევახსენებ რომ გვავიწყდება რომ საქართველო არ არის ერთადერთი სამხრეთ კავკასიაში რომელიც ესე შეერღებული ძალების წვლილით მონაწილეობს ნატოს და თანამშრომლობს ნატოსთან.
მოდი ბოდიში მეტიც ვთქვათ უცებ აზერბაიჯანს შევავსებ აზერბაიჯანისთვის ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორი არის თურქეთი. ჩვენიც არის თურქეთი, თუმცა აბსოლუტურად სხვა კალიბრის არის აზერბაიჯანისა და თურქეთის თანამშრომლობა, რაც პრაქტიკულად გამოჩნდა სამხედრო ოპერაციების დროს, ჩვენ ნახეთ ეს გასული 3-4 წლის განმავლობაში და აქედან გამომდინარე თურქეთიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბმარი აზერბაიჯანისთვის თავი რო დავანებოთ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრივ მისწრაფებებს ნატოსთან დახლობის
და აქ გაესვა ხაზი განვითარებას ამ ასე ვთქვათ აზერბაიჯანის ჯარის მზადყოფნის ხარისხს გაესვა ხაზი იმას, რომ ეს შემდგომი რეფორმა გრძელდება, რომ ამ გზით შეძლო აზერბაიჯანმა ხა ვიცი ის მსმენელი შემახსენებს ხომ არ გეშლებათ რამე აზერბაიჯანში დემოკრატიას პრობლემები აქვს ვიცი მახსოვს და რა თქმა უნდა რა დამავიწყებს მაგრამ ლაპარაკობთ ფაქტებზე ჩამოთვლით ფაქტებს ამ წუთა სხვა რა კურსით უყურებთ მოვლენებს და ყველაფერზე ერთად ვერ ვილაპარაკებთ სწორედაც კიდევ უფროა იმ ფონზეც, რაც არაერთ ჩვენს მენელს ახსოვს და იცის მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანში დემოკრატიის მდგომარეობის მიმართ არის ძალიან ესეთი ცხადია, კრიტიკული დამოკიდებულება, შეფასებები კი კიდევ იმასაც შეგახსენებს, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის გულთბილ მილოცვას რუსეთის პრეზიდენტისადმი აი აგერამ პუტინის ბოლო არჩევნების შემდეგ, ასე რომ ამ ყველაფერს ვკრებთ დიახაც ზუსტად სურათი სრულად დასანახავად და მნიშვნელოვანი აქ ჩვენ ინტერესებზე ვლაპარაკობთ და იმაზე რომელი ქვეყანა როგორ ახერხებს ამის საკუთარი ინტერესების დაცვას და განხორციელებას და შინარსი ხო აი ეს ძალიან მნიშვნელოვნად იყო ესე ვთქვათ ამაზე ლაპარაკი აზერბაიჯანთან აზერბაიჯანში სტოლტენბერგის ვიზიტისას ძალიან საინტერესო იყო ასევე ბოდიში მინდა რომ ეს ნაწილი თუ რაღაც გაქვს ესე არ დავდაქტო
კი არა პრინციპში შევედით უკვე თან და
არა აზერბაიჯანზე რამე თუ გაქვს
კიდე ამ ეტაპზე აღარაფერი ოდნა მოგვიანებით გავშალოთ კიდე მე უბრალოდ იმ შესავალს შევაჯამებ რომ შემოვიყვანოთ ასე ვთქვათ მესამე ტიპის აქტორიც სომხეთიც რომელიც ძიებაში ახლა ახალი საგარეო პოლიტიკური იდენტობის და მე რასაც ვამბობდი ის იყო რომ ეს რეგიონული ტურნე როგორც რეგიონისთვის ხადია ძალიან მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური და კავშირი ასე ვთქვათ რომ ან აღდგეს სადაც ჩავარდნილია გამყარდეს სადაც შესუსტებულია თუმცა მეორე მხრივ მაინც სხვადასხვა აქტორები ვართ მაგის თქმა მინდა და მე ვისურვებდი რომ საქართველოს ამ ეტაპზე თავის პოზიციონირებას საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ახდენდეს პროაქტიულად კიდევ უფრო სხვანაირად. მნიშვნელოვანია ჩვენი ამ რეგიონში ყოფნა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ნატოსთან კავშირის თვალსაზრისით, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და უნდა ვხედავდეთ ამ ეტაპზე ვერ ვხედავთ სხვა რეგიონულ იდენტობასაც. აი შესავალში ეს ორი ნიუანსი მინდოდა დამესვა, რომ ერთი მხრივ არ უნდა ნაკლები შეფასება აი underratings როგორც ვამბობთ ხოლმე, არ უნდა მივცეთ ამ რეგიონულ ტურნეს, ჩვენთვის აუცილებლად მნიშვნელოვანია, ბევრი სარგებელი აქედან შეიძლება ჩვენ მივიღოთ. მეორე მხრივ უბრალოდ ეს არარსებობა იმ ალტერნატიული იდენტობისა, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ეგ არის მთავარი შემაშფოთებელი ნიუანსი ახლა და ორივე ფაქტორი შეგვიძლია დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში ჩვენ გავშალოთ. რა იყო მნიშვნელოვანი სარგებელი, მნიშვნელოვანი გზავნილები, დადებითი კონტექსტი აი ამ At urnesi ჩვენთვის რა შეგვიძლია აქედან გამოვადნოთ, ასე ვთქვათ, და რა გჭირდება კიდევ დამატებით. ის რომ ეს საკმარისი არ არის, მე მგონია რომ ეს მათემატიკურადაც და პოლიტიკურადაც კონტექსტუალურადაც ცხადია, იმიტომ რომ საქართველოს მთავარი ამოცანა ცხადია პარტნიორობის თვალსაზრისით მაგიდაზეა, თანამშრომლობა და პარტნიორობა ერთი ნიუანსია, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს რომ წევრობა არის ჩვენი მთავარი პუნქტი, საბოლოო პუნქტი და წევრობას ჭირდება მეტი ვიდრე რეგიონული ტურნე სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც სტრატეგიულადაც ობიექტურადაც მნიშვნელოვანია.
ხო, რა თქმა უნდა. ხო, სვენელების იმას ვუყურებთ, ან რომ რადგან მოგვსდევს ეს კომენტარები. შემდეგ უკან დაბრუნებას ხოლმე ყოველთვის მირჩევნია, ქვე შემო თუ არის საშუალება ხანდახან ვერ ვახერხებ ამას. ხო, რა ვიცი, ჩემს ფსიქიკურ მდგომარეობას იმ ნაწილს გამოტოვებ, ჩემო ბატონო თუ ქალბატონო არ ვიცი ვინ ბრძანდებით, ნებისმიერ შემთხვევაში პატივცემულო მსმენელო, და შემდეგ ნაწილს წავიკითხავ. იქნებ შეძლოთ და თავი დაანებოთ ამ ქვეყანას, საქართველოს გულისხმობს, ვიცით რომ ეს ქვეყანა თქვენთვის უბრალოდ საცხოვრებელი ადგილია, ჩვენთვის სამშობლოა, რომლის არსებობისთვისაც ციცოცხლე გამიწირავს. ნატოზე ახლა საუბარი, არის პროვოკაცია. ბრძანებს ჩვენი მსმენელი, რომელიც ნომრის, უბრალოდ ნომრის ბოლო ციფრებს ხომ ვცნობ, არის მუდმივი მსმენელი ჩვენი, მუდმივად გვეხმიანება აქტიური მსმენელი, რომელიც მუდმივად არის უკმაყოფილო ჩვენით და მეტით შემიძლია ვთქვა ძალიან ესეთი უარყოფითი ემოციით განწყობილი, მაგრამ მე ვაფასებ თქვენს ერთგულებას ამ ეთერებისადმი, გონებ მაინც საინტერესო არის როგორც ჩანს გარკვეული მიზეზი თქვენთვის. ხო, რაც შეეხება ემოციებს ჩვენს ამ ეთერებში, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ამოცანა, ემოციები არა, ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მეტი ფაქტი, ნიუანსი გამოვიტანოთ, უკაცრავად ტელეფონი წაიქცა, გამოვიტანოთ თქვენს, თქვენთან ერთად სამსჯელოთ და ჩემს თანაწამყვანებთან ერთად, იცით რომ სხვადასხვა ესე ვთქვათ რუბრიკები გვაქვს, გავაანალიზოთ შეძლების დაგვარად, ასევე შემოგიყვანოთ სწორედაც ეს კომუნიკაცია მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ამისთვის გვაქვს. რას უპასუხებდით ჩვენს ამ მსმენელს?
ხო, ზოგადად მე ვისურვებდი რომ რაღაცა კონკრეტ ული არგუმენტიც იყოს ამგვარ წერილებში, რომ კონკრეტული პასუხი მქონდეს.
ხო, კონკრეტული ეს არის, რომ ნატოში ინტეგრაციაზე საუბარი არის პროვოკაცია მისი აზრით.
ხო,
ძანებს რომ გამიწირავს თავიო და
ტერმინი მინდა.
ზუსტად რას გულისხმობს, სავარაუდოდ შესაძლოა მონაწილეობა ჰქონდეს მას მიღებული
რომელიმე
საქართველოს სტატუსის რომელიმე, ასე ვთქვათ.
თუ კი ასეა, შესაძლოა ასეც არის დიდი პატივისცემა ჩვენგან ნებისმიერ ასეთ მოქალაქეს. მეორე მხრივ იმაზე მსჯელობა თუ რა შეიძლება იყოს ჩვენი უსაფრთხოების ყველაზე საიმედო და მე ვიტყოდი რეალისტურიც გარანტია, რა თქმა უნდა არაზრუს არ შეიძლება იყოს პროვოკაცია პირიქით, ეს არის ემოციებში რომ შევიდე, ეს არის ქვეყნის სიყვარული ჩემთვის, როცა მუდმივად ფიქრობ იმაზე როგორ შეიძლება ეძებო შენი უსაფრთხოება იქ სადაც აი ესეთი ტურბულენტური, ესეთი სპეციფიკური, ესეთი რთული გარემოა.
სწორედაც ასეთი დრო რომ არის, მე მესმისაც გაღიზიანებაც ძალიან ბევრი ადამიანის, მე ადამიანურად არა როგორც მაინც ვთქვათ ეთერში წამყვანი, ადამიანურად მეც რაღაც ვითარებები, როცა რაღაც გამოუვალია, მეც ვიძაბები, გავღიზიანდები ხოლმე, რაღაც პასუხებს ვეძებ, მაგრამ სირთულეა და იმიტომ მესმისაც გაღიზიანება და კიდევ ერთხელ მადლობა მსმენელს რომ არის სულ ხაზზე და როგორც ხვდები ისიც და ამგვარი პოზიციის მქონე ადამიანებიც ეძებენ პასუხებს. სწორედაც იმის ძიებაში არიან, დარწმუნებული ვარ ამაში, ეს გვაერთიანებს და ამიტომაც ვართ ერთად ჩვენ აქეთ მიკროფონისაკეთ და თქვენ კი რადიო მიმღებთან იქნებათ კომპიუტერთან, რომ პასუხებს ეძებს მთელი მსოფლიო დღეს, როგორ იყოს უზრუნველყოფილი ის ერთი რომ რა ომებიც მიმდინარეობს. და ომი უკრაინაში ერთადერთი არ არის მოგხსენებათ ახლა აღმოსავლეთზე გუშინ ვილაპარაკეთ რომ დელის სოფლიო რადარში სულ უფრო და უფრო მწავდება იქაც აი ეს სიტუაცია ჰუმანიტარული სიტუაცია პირველ რიგში მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება და გარშემო ესე ვთქვათ განწყობებით ესეთია ვიდრე დასაწყისში კიდე უფრო გართულებული და მაგრამ არის სიტუაცია გუშინ გამოვაქვეყნეთ როგორც იქნა ასე ვთქვა დავასრულე ბრწელი ინტერვიუ იყო თარგმნე კანადის ყოფილი პრემიერ-მინისტრთან ინტერვიუ რომელიც იყო პირველი დიდი ხნის წინ იყო პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრი კანადისა და ნატოს ქვეყნებში პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი კიმ კემბელი რომელიც სწორედ ამას ამბობს რომ არ არსებობს აბსოლუტური გარანტია უსაფრთხოების დღეს. ასეთი არცერთი ქვეყნისთვის არ არსებობს და მით უმეტეს საქართველოსთვის ერთს ამბობს. თუ კი ჩვენ მოვახერხებთ და გავიმარჯვებთ უკრაინა თუ გამოიმარჯვებს, თუ უზრუნველყოფთ იმას, რომ უკრაინამ გამოიმარჯვოს, საქართველოს ექნება ნაკლები საფრთხე. ახლა ნამდვილად ხარ საფრთხის წინაშე. ნაკლები საფრთხე არნიშნავს ხო საფრთხის უა, აი რომ ეთქვა რომ თქვენ აღარაფერი დაგემუქრებათ. მე როგორც ჟურნალისტი, როგორც ადამიანი, ცხადია ვერ დაბუჯერებდი, კი, მოვუსმენდი ცხადია და რას ვიზამდი, ყოველას თავთავისი აზრი აქვს. ასეთი არის რეალობა. რთულია ძალიან, რთული ამასთან გამკლავება გონებით, ემოციით და ყველაფრით და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მსმენელს მიუხედავად მისი უარყო გაგიკვირდებათ, ნამდვილად ირონიის ნატამალი არ არის, მართლაც მადლიერი ვარ თქვენი რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
კი, მოდი ამ მოცემულობას გავეხმაურები თუ შეიძლება და
რაღაცნაირად
ხო დავუბრუნდეთ მე რა კონკრეტულად
ამტურნეს.
მოცემულობა იმის შესახებ, რომ აი ტერმინი პროვოკაცია შემოგვაშველა ახლა მსმენელმა და ამას მინდა აუცილებლად უპასუხო, რომ მოცემულობა იმის შესახებ, რომ ჩვენ გადაწყვეტილება გვაქვს მისაღები, როგორ უზრუნველყოთ ჩვენი უსაფრთხოება, თავისთავად გვაყენებს იმის წინაშე, დებატის წინაშე, ასე ვთქვათ, რომელი ბანაკი უნდა ავირჩიო და ეს არჩევანი რაღაც ეტაპზე არის ნამდვილად ჩვენზე. უბრალოდ მე არ მინდა მსმენელმა გაამარტიოს ეს პროცესი და შავად და თეთრად დაინახოს, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკას უფრო ფართოდ და კონკრეტულად უსაფრთხოების პოლიტიკას უფრო ვიწროთ, ძალიან სკრუპულოზური, ძალიან სისტემური, კომპლექსური ნაბიჯები ჭირდება ერთი მხრივ პრაქტიკულად შენი თავსებადობის გასაზრდელად, ანუ შენი შემძლეობის და მედეგობის გასაზრდელად, მეორე მხრივ პოლიტიკური კონტექსტის შესაქმნელად, შესაბამისი პოლიტიკური კონტექსტის შესაქმნელად. აქედან გამომდინარე პროვოკაცია, თუ ეს მე ინტუიტურად გრძნობ, რომ მიემართება არჩევანის გაკეთებას, რუსეთის გაღიზიანებასა და არ გაღიზიანებას შორის, რაც დღეს არის გავრცელებული ნარატივი ამ ეტაპზე, დასავლური ნარატივების საწინააღმდეგოდ მე ვიტყოდი, ახლა საქართველოს ისეთი ქვეყანა, რომ პროდასავლურობა ანტირუსულობას ნიშნავს ავტომატურად და პრორუსულობა ანტიდასავლურობას, ან ეს ნულოვანი ჯამის მოცემულობა ჩვენ გვაქვს.
იმიტომ შემამოწმე ეს სხვა ქვეყნის მაგალითზე უკეთესად რომ დავინახოთ, იმიტომ შემამოგვს აი რასაც წავაწყდები, ცხადია მე ყველაფერს ვერ მოვიცავ და ძალიან მადლიერი ვარ შენი ასე რომ ასე შენი ცოდნით რომ გვეხმარები კიდე უკეთ გარკვევაში.
კი, ეს დილემა მაგის თქმა მინდა რომ აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას უდგას დღეს, განსაკუთრებით იმ პატარა ქვეყნებს, რომლებიც საქართველოს მსგავსი რესურსებით არიან, მაგრამ ბევრად უფრო ადეკვატურად აქვთ ასე ვთქვათ უზრუნველყოფილი საკუთარი უსაფრთხოება და უსაფრთხოება რატოა ესე მნიშვნელოვანი ხო ადამიანის სიცოცხლე ერთია, მაგრამ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა ხო არის მნიშვნელოვანი. რაც უფრო მეტად მოდი არა ესეთ ემოციურ ტერმინს გამოვიყენებ, ასევე რაც უფრო მეტად ყავხარ ჩაჭერილი უსაფრთხოების გამოწვევებს, რაც არ უნდა იყოს ეს ჩვენთვის ამ ეტაპზე, ეს რუსეთი და ოკუპირებული ტერიტორიებია. ვიღაცისთვის კიდე სხვა რაღაცა არის. რუსეთი არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა, რუსეთი სამყაროს პრობლემა. რაც უფრო მეტად ემორჩილები შენ შენს პოლიტიკაში ამ მოცემულობას, მით მეტად ფერხდება მე შენი განვითარებაც, მათ შორის ის ეკონომიკური განვითარებაც, კეთილდღეობის მიმართულებით განვითარებებიც. რა მიმართულებითაც მე აღარ ხორციელდება რეფორმები, რაღაცები ხდება ბევრად დამოკიდებული იმ ტრულ ძალებზე, რბილ ძალაზე. რომელიც მანიპულირებას ახდენს ძალიან წარმატებით, მე ვიტყოდი ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში, ხო? ანუ ამ დროს ადამიანის სიცოცხლე ცხადია არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი,
ხო,
კი, აბსოლუტურად. ყველაზე დასანახიც, ასე ვთქვათ, მოსახლეობისთვის ხელშესახებად გასაზომი, რო აი ამდენი ადამიანი იღუპება თუნდაც უკრაინაში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ თან ამის პარალელურად არის მეორე მომენტი, რომ უსაფრთხოება ჩვენ გვჭირდება ქვეყნის აბსოლუტურად ფუნდამენტურად ახალ ეტაპზე ასაყვანად განვითარების თვალსაზრისით. და ამას ვერ ვახერხებთ. აი, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ 30 წელია, 30 წელზე მეტია ჩვენ ვერ მოვახერხეთ სახელმწიფოს აშენება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქ, შემოფერხებელი ფაქტორი არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ვერ მივყევით მაგალითად ბალტიურ ქვეყნებს დროზე, რომ მათ უზრუნველყვეს რაღაც ეტაპზე თავისი თავი მოაქციეს აი ამ უსაფრთხოების ქოლგაში, ეს ტვირთი ერთგვარი მხრებიდან მოიშორეს, შეიმსუბუქეს, მოიშორეს ძალიან ნაივური ნათქვამი იქნებოდა და აი ამის საფუძველზე მერე აბსოლუტურად ახალი ტიპის ევროპული სახელმწიფოები ააშენეს, ხო? ეხლა მე არ მინდა სადღეგრძელოში გადავიდე ამ კომენტარით, მინდა რომ ამ ტიპის კომენტარს უპასუხო ცოტა ესეთი ზოგადი კონტექსტით, რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არ გამოვა უსაფრთხოების გამოწვევებისთვის თავის დახრით. ეს არის ჩემი მარტივი ფორმულა. ყოველთვის უნდა ვეძებოთ ის გზები, რაც შეგვიმსუბუქებს აი ამ დგომას.
ხო, და არ არის აქ ზუსტადაც სულ ამას უნდა გავუსწორო თვალი. არ არსებობს შავ-თეთრი არჩევანი. არ არსებობს ისეთი ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც აი მივიღებთ გადაწყვეტილებას და შემდეგ რომ იტყვენ თავი ქუდში გვაქვს, როგორც ქვეყანას გულისხმობ საქართველოს. გვირეკავს ვიღაც და იცით, ზარს ვერ ვუპასუხებთ ამ ნომერზე, რომელიც გამოვაცხადეთ, უნდა მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით, რომ თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით. ახლა ხედავი, რეკავს ადამიანი და ვერ უპასუხებს. ხო, ცხადი ეთერში ნომერი ჩვენი გახლავთ 5 95 95 00 45 5 95 00 55 გავოთიშავ ახლა ამ სმენელს და იქნებ გამოგვიგზავნოს SMS-ით თავისი მოსაზრება. ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის მსმენელებს დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით სულ მალე. ჩვენი ეთერი უწყვეტად გრძელდება. რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედაკუთხეში რადიოს ბმულს დააჭირეთ, დაინახავთ ადვილად. რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. პალიტრაზე დაუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში. და ხო, კიდევ არის ერთი მსმენელი, ოღონდ ეს რეკლამის შემდეგ მიუბრუნდები, რომ მოგვისმინო, სავარაუდოდ, ვარაუდობ უბრალოდ, რომ შეიძლება რადიოში გვისმენდეს და ვერ გაიგონოს, რას ვიტყვით. ხო, აზერბაიჯანის ნაწილზე იქ იყო კიდევ ერთი თემა, რომ აზერბაიჯანი სულ მალე უმასპინძლებს. თემა იყო მწვანე ენერგეტიკის, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპისთვის, და აზერბაიჯანი უმასპინძლებს სულ მალე კლიმატის ცვლილების, ასე ვთქვათ, მაღალი დონის შეკრებას, კონფერენციას, და ესეც იყო ერთ-ერთი თემა, როგორც სტოლტენბერგის, ისე ალიევის განცხადებებში. ნიშანდობლივი არის ესე, და რა თქმა უნდა სტოლტენბერგმა, როგორც უკვე ვთქვით, ენერგეტიკას როცა ვეხებით, ხაზი გაუსვა იმას, რომ აზერბაიჯანი ძალიან უწყობს ხელს ალიანსის ქვეყნების და ავითარებს ამ ორ მხრივ ურთიერთობებს, ვებსაც ენერგეტიკული თვალსაზრისით ქვეყნების მედეგობას, ენერგომედეგობას, რაც ამ ვითარებაში, ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, სამივე ვიზიტის დროს განცხადებებში იყო ლაპარაკი. სტოლტენბერგმა ხაზი გაუსვა უკრაინაში ომს, უკრაინისთვის დახმარების იმ სახით, ვინც როგორ ახერხებს და ვისაც რა რესურსი აქვს და რომ მეტია საჭირო დახმარების მნიშვნელობას. ეს იყო საერთო, ესე ვთქვათ, ლაიტმოტივი ამ ტურნესი, მაგრამ იყო განსხვავებული გზავნილები და თემები ამოსული, რასაც მე მივაქცია ყურადღება, ვარჩევდი ნინო, რომელ ქვეყანაში რა თემა, რა საკითხები ამოვიდა კონკრეტული. ხო, აზერბაიჯანზე არ დაგავიწყდეს აზერბაიჯანის და სომხეთის ვიზიტებს აერთიანებდა ისიც, რომ სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების პერსპექტივაზე და ამ შეთანხმებისკენ სულის მნიშვნელობაზე იყო ლაპარაკი ასევე.
კი, მე პირადად ზოგადად რო დავიწყო პოზიციით და მე რა ჩავშალოთ რაღაც ნიუანსები, რაც უფრო მეტად შემოვა რეგიონში ნატო, მეტად უნდა გვიხაროდეს და მე როგორც ქართულ დამკვირვებელს პოლიტიკურ პროცესებზე მით მეტად გამიხარდება, გამომდინარე იქიდან, რომ რეგიონი ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ყოველთვის ვამბობთ მაგას, აი როცა ევროკავშირში ინტეგრაციაზეც ვლაპარაკობთ, ალიანსის კონტექსტში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, წევრობას ეს არ ეხება, მაგრამ თანამშრომლობებს ეხება, რაც მეტად შემოვა ნატო რეგიონში, მათ შორის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოების უსაფრთხოების ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, იქნება ეს მოლაპარაკებების კონტექსტში თუ ორ მხრივ ურთიერთობებში. ამით მეტი შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენც, რომ მეტად პროაქტიულად ვიმოქმედოთ, ცხადია ეს უნდა გვინდოდეს, თუმცა შესაძლებლობა ყოველ შემთხვევაში არის, რომ მით მეტად პროაქტიულად ვიმოქმედოთ ნატოსთან ურთიერთობის თანამშრომლობის კონტექსტში. გნებავთ აი ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში საქართველო აბსოლუტურად უნაკლო, ასე ვთქვათ, ესე ვიტყოდი, პლატფორმაა, თუ კი ნატო მოისურვებს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთთან ლაპარაკში შევიდეს, მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს პლატფორმა მივცეთ ნატოს მოლაპარაკებების თვალსაზრისით იქნება, თუ თუნდაც პოლიტიკური გავლენების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობას კლასიკურად ყოველთვის დაბალანსებულად ერთნაირად, ასე ვთქვათ, კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ორ მთავრობასთან და ძალიან კარგი ორ მთავრობას გულისხმობ ჩვენ მეზობელ მთავრობებს.
შენ გულისხმობ უკვე რაღაც ნატოს ეგიდით პროცესს, ეს ტურნე ცხადია შეიმჩნია მოსკოვმა, კრემლმა.
ესეც ნახეთ კი.
შენ ფიქრობ ამ კუთხით, ანუ უფრო გააქტიურებას? როგორც მოსკოვმა შეიმჩნია?
მე ვამბობ რომ ჩვენი ეს შესაძლებლობა უფროა, ვიდრე ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ას ვიყენებთ. გულისხმობ იმას, რომ ამ მიმართულებით, აი ნატოს, აი ეს გაზრდილი ფოკუსი, ეხლა რატო ვამბობთ ამას? ეს სამი ქვეყანა შესავალში ყველად არ აღწერე ეს განსხვავებების სამ ქვეყანას, რა განსხვავებები აქვს ნატოსთან მიმართებით. საქართველო ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ პირობითად აზერბაიჯანს მეტი რესურსი აქვს ამ ურთიერთობების საწარმოებლად ხოლმე, როგორც წესი დასავლეთთან, საქართველო საბოლოო ჯამში მაინც ლიდერია. საქართველო საბოლოო ჯამში მაინც არის პირველი შუქი, რომელსაც ხედავს დასავლეთი ჯერ ჩვენ რეგიონში და მე უყურებს, ასე ვთქვათ, რა შესაძლებლობები აქვს მას, მაგალითად ბაქოსთან და ერევანთან, ხო? ყოველ შემთხვევაში ეს ისტორიულად ასე იყო. ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ ამ პროცესს როგორ ჩამორჩება საქართველოს, როგორ კარგავს აი ამ ფუნქციას, წამყვან ფუნქციას, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, ასევე კონკრეტულად ჩვენ რეგიონში დასავლეთთან ურთიერთობის მართებით. თუმცა ჯერ კიდევ ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, ბევრი კრიტერიუმი შეიძლება ამის შეფასება. აქედან გამომდინარე, იქიდან რომ საქართველო ყოველთვის არის, ახლა ბოლო წლების განმავლობაში კრიტიკის საგანი, რომ მცირდება ეს ძაფები, ერთგვარი ეს კავშირები და ასე შემდეგ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მეტი, თუნდაც პროაქტიული ფოკუსი ნატოსგან გვქონდეს ჩვენკენ, რეგიონისკენ. ახლა სამშვიდობო მოლაპარაკება მე პირობითად ვახსენე, არ ვიცი აქედან რა გამოვა.
მესმის და ჩვენ ვიცით, რომ ხო, დასრულდა და
თუმცა იმის თქმა მინდოდა, რომ მათ შორის აზერბაიჯანთან კავშირები ენერგეტიკის თვალსაზრისით და სომხეთთან კავშირები ახალი პოლიტიკური გეოპოლიტიკური მოძრაობების თვალსაზრისით, ჩვენთვის უნდა იყოს ერთგვარი საყრდენი წერტილი, რომ ლიდერობა დავიბრუნოთ, შევინარჩუნოთ ან დავიბრუნოთ, არ ვიცი აქ კიდე ინტერპრეტაციისა.
მე მესმის, რატომ გიჭირს ასე კატეგორიულად თქვა, ხო, აი ხა სიტყვების შერჩევაზე რომ მიდგა და ანუ გავიფიქრე და ეს ქონა, ანუ შენც ეს დილემა.
ხო,
საუბარში და ეს არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ რისი ხაზგასმა მინდოდა, რატომ არის კიდევ არაშავთეთრი და რატომ არის რთული ეს პერიოდი და გადაწყვეტილებების მიღებაც რთული, სწორი გადაწყვეტილებების გამონახვა და გამოძერწვა და თანაც სწრაფად არის ეს გასაკეთებელი, როგორც კარნახობს უკვე ამ ეპოქის დავარქვათ, რა მხელა იქნება წლებში, არ ვიცი, მაგრამ ეპოქა, დინამიკა, იმიტომაც არის რთული ზუსტადაც, რომ სწრაფად იცვლება გარემოებები და ეს ცვლილებები უკვე ჩვენ თუ ავიღებთ სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ამ მასშტაბს, აქაც არის ძალიან იმდენად სწრაფი, რომ ყველაფერს უბრალოდ ერთი ადამიანი ვერც კი გაწოდები, რომ მიხვე ყველა მოვლენის ყველა დეტალს, რაც საჯაროა, ანუ იმას არ გულისხმობ კიდევ რომ რაღაცა ჩხრიკო და ეძებო. Da amitom aris amashits aris sirtule am dinamikurobashi amis khma mindoda mokle dameba metsena musul sqvar mizezis gamoqondats da რა იყო ნიშანდობლივი კიდევ სომხეთზე მინდა შევჩერდე ვიდრე მოვალე საქართველოს დაუბრუნდებით აუცილებლად უბრალოდ იქ ცოტა შო გარედან მოვლეთ სომხეთზე მინდა შევჩერდე სადაც სომხეთის პრემიერ მინისტრმა სტოლტენბერგთან შეხვედრისას ხაზი გაუსვა ერთი თემა იყო მშვიდობა აზერბაიჯანთან ეს ურთიერთობები გარკვევის ეს ეტაპი მზადება ამ სამშვიდობო შეთანხმებისთვის მან ხაზი გაუსვა იმას რომ დაინტერესებული ფაშინიანმა განაცხადა დაინტერესებული ვართ ნატოსთან დავბრუნდით პალიტრის ეთერში პალიტრის მსმენელებს გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე და ხუთ შაბათობით რადიო თავისუფლებას საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და დღეს ვლაპარაკობთ ნატოს გენერალური მდივნის სამხრეთ კავკასიურ ტურნეზე და ახლა შევუდექი ანუ შუა საუბარში ვართ და ახლა შევუდექი კითხვას ამ წუთას ისევ სომხეთში მის ვიზიტს მიუბრუნდი კითხვას ნიკოლ ფაშინიანის სომხეთის პრემიერ მინისტრის განცხადებიდან ნაწყვეტისა, რომელიც მან გააკეთა ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად, როცა იყო ესე ვთქვათ, აკეთებდა საჯარო განცხადებას. მან განაცხადა, ჩვენ დაინტერესებული ვართ ნატოსთან თანამშრომლობის გაღრმავებით და იმედი მაქვს, განაცხადა ფაშინიანმა, რომ ინდივიდუალურად მორგებული პროგრამა სომხეთისთვის იქნება დამტკიცებული, მიღებული, რაც შეიძლება სწრაფად. ახლა ჩვენ კი ლაპარაკობთ, რომ აქ საქართველოს გამოცხადებული აქვს მის სწრაფვა ნატოსში გაწევრიანებისკენ, ერთ საერთოდ ინტერესი არ აქვს სომხეთი აქ უკვე ინტერესს მეტს ავლენს, თუმცა ინტერესი თითქოს რომ არ აქვს იმას უმთავრესი პარტნიორი ნატოს ერთ-ერთი ძლიერი ქვეყანა ყავს და უპირველესად ვიტყოდი სამხედრო კუთხი თურქეთის სახით და ასე შემდეგ. ასე რომ ბატონებო ძალიან ან ქალბატონებსაც გულისხმობ უბრალოდ ეს მიმართვა მე ხამოშამე თვითონ ეს მიმართვა გამოვიყენე ძალიან ფრთხილად ყოფნა არის ალბათ საჭირო საქართველოსთვის რომ რაღაც ამ თვალსაზრისით ახლა შენც ამბობდი ლიდერობაზე მოვეშვათ იმიტომ რომ დინამიკა ისეთია რომ რომელი ქვეყანა უფრო რა კუთხით აქტუალური გახდება და მოიმატებს აქტუალურობა ამ თემის ქვეყნის რეგიონში და ხო ხვალზე ძალიან მოკლე დროში რა იქნება არ ვიცით და ამიტომაც არის ძალიან ესეთი მძიმე სამუშაო ახლა და მან განაცხადა ფაშინიანმა გაუსვა ხაზი რომ ჩვენ ახლა ვართ ფართო მასშტაბიანი რეფორმების ეტაპზე და იმედი მაქვს რომ ეს პროგრამა ნატოსთან ანუ ის ინდივიდუალურად მორგებული პროგრამა იქნება სასარგებლო ჩვენი საგარეო დღის წესრიგისთვისაც. ძალიან საყურადღებო გონია მე ეს ნაწილი.
აბსოლუტურად.
ნიკოლ ფაშინიანის.
ზოგადადაც მე არ ვარ დარწმუნებული მსმენელი სომხეთის საგარეო პოლიტიკურ გრადაციებს თვალს რამდენად სისტემურად ადევნებს, მაგრამ ნატოს მიღმაც კი სომხეთს უკვე ჩანს, რომ არჩეული აქვს რაღაცა ტიპის პოზიცია, რომლისკენაც უბრალოდ კი იმედი მაქვს, რომ ყველა ხედავს. თანდათან მიდის, ისე როგორც ყველა ქვეყანა ამას უნდა აკეთებდეს, მიდის ნაბიჯ-ნაბიჯ, ორ მხრივ ურთიერთობებს ააქტიურებს ევროპულ ქვეყნებთან, აგერ მოდი ისევ ჩავრთავ განსხვავებით ჩვენგან სომხეთი უკვე არის ქვეყანა ჩვენ რეგიონში რომელსაც ორ მხრივ უსაფრთხოების ხელშეკრულება აქვს უკვე საფრანგეთთან რაც არ არის პატარა ამბავი იქ შიგნით რამ ხელავალდებულებებია ცხადია ცალკე გასაზომია მაგრამ მინიმუმ პოლიტიკურად და გეოპოლიტიკურად უკვე რომ სომხეთი თანდათან ეტაპობრივად იწყებს აი ამ ხელახალ დაახლოებას ევროპულ ქვეყნებთან ცალკეულ ქვეყნებთან და მეორე უკვე კავშირის დონეზეც ეს გადაითარგმნება უფრო ახლო დაახლოებაში ეს არის ცხადი და ამ ეტაპზე ამას სომხეთი უკეთესად აკეთებს მე ვიტყოდი პროგრესის თვალსაზრისით ვიდრე საქართველო მიუხედავად იმისა რომ ნომინალურად შეიძლება საქართველო ბევრად წინ იყოს ასეც არის ვიდრე სომხეთი სხვადასხვა ინტეგრაციების თვალსაზრისით აქ მარტო ნატო არის იგულისხმება ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ნატოსთან აი ამ ინდივიდუალურ თანამშრომლობებს ამ ყველაფრის საერთო საგარეო პოლიტიკური გადალაგების ნაწილია ეს და სომხეთმა ძალიან კარგად დაინახა მას რამდენად ჭირდება სამხედრო უსაფრთხოება ბევრად უფრო საიმედო მიმართულებით უზრუნველყოს საიმედოობა ეხლა ჩვენ ყველამ ვიცით რამ ხელა ფრუსტრაცია ქონდა როგორც ხურმოსახლეობას ისე პოლიტიკურ ელიტას იმ მექანიზმების მიმართ რა მექანიზმებიც აქამდე სომხეთზე იმედებოდა მე გულისხმობ კონკრეტულად რუსეთს და ასევე იმ კავშირებს რომლებიც რუსეთის
მინსკის შეთანხმებით
არის ნებავთ მინსკის შეთანხმებები
რომელსაც ახლა უკვე ყველა აკრიტიებს რუსეთსაც მინსკის შეთანხმებასაც აზერბაიჯანის სომხეთიც და რა ვიცი ყველა
კი ეს მინსკის დიალოგით საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ მიიტაც საერთგვარად ინდივიდუალური ქვეყნების ინტერესები ხო ამ დიალოგმა
ხო, ისე მიდის დრო, რომ მეშინია საქართველოს, უბრალოდ ძალიან საინტერესო ნიუანსები იყო სომხეთის ფაშინიანის პოზიციებში. მან ასევე გაუსოხაზი, რომ სომხეთი აგრძელებს კვლავაც რეგიონალიზმის, რეგიონალიზაციის პოლიტიკის მიყოლას, კვლავ მიხვება, უკაცრავად ასე ჯობი ამ ფორმით თქვა, და რომ ჩვენი განსაკუთრებული ურთიერთობები საქართველოსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან დააკვირდით ამას, არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ჩვენ და არც ერთი ეს ჩვენი თანამშრომლობა არ შეიძლება მიმართული იყოს ამ რეგიონის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის წინააღმდეგ. ანუ შეეცადა განემარტა რომ კი ასეთი განსხვავებული პარტნიორები შეიძლება გვყავდეს, მაგრამ ხო, ეს ჩვენი მიზანი არის მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში. და კიდევ ერთხელ დაადასტურა ეს ვთქვათ პოზიცია. ხომ არ გადავიდეთ საქართველოზე და მანამდე მსმენელებს შევხედავ, უყურადღებოთ რომ არ დაგვრჩეთ, რომ დრო გვეყოს. სწორედ მსმენელი გწერ, სწორედ უკრაინისთვის დახმარების შეფერხების შემყურე არ გიჩნდებათ, განცდა რომ ნატოს დიდი იმედი არ უნდა გქონდეს, მაგრამ სხვა გზაც რომ არ ჩანს, ხო მსმენელი სამსჯელობაშია. არც ერთი იმედი არ არის თუ ერთი ფაქტორი, ერთი კომპონენტი, ასეთი იმედი არ არსებობს თუ საკუთრივ ქვეყანამ არ იმუშავა. არ იმუშავა სერიოზულად და ესე ვთქვათ ძალიან უცხოეთად.
სპეკულაციურად და ჰიპოთეტურად იმასაც ვიტყვი, რომ ბევრად უფრო ნელი შეიძლება ყოფილიყო ეს პროცესი ბიუროკრატიულ დასავლეთში, რომ არ მუშაობდეს კიევი ეხა ისე აქტიურად, როგორც ხედავთ, რომ ისინი მუშაობენ.
რეკავს ისე ერთი მსმენელი, SMS-ი უნდა მოგწეროთ ამ ნომერზე, ბოდიშს გიხდით, ვერ გპასუხობთ. ადრე ნატოში ჩვენი მიღების წინააღმდეგი გერმანია და საფრანგეთი იყვნენ, ახლა რა მდგომარეობაა ამ მხრივ? სტოლტენბერგი შეუთანხმდა ავსტრიას, სლოვაკიას და ორბანს ჩვენთან ვიზიტის წინ. ვერ წარმოვიდგენენ ნატოს წევრმა თურქეთის ჯარებმა როგორ უნდა დაიცვას სომხეთი აგრესიისგან. ხო, აი რამსი შორეს წახვედით ახლა თქვენ უკვე ჩვენ დღევანდელ ამბებს გვინდა რომ გავწდეთ.
სუ ერთი წინადადებით ვიტყვი რომ სომხეთი იმ პროცესებთან, პროცესების ფარგლებში რაც მე აღვწერე წინა ნაწილში ჩვენი დიალოგის, თურქეთანაც ცდილობს ურთიერთობების დალაგებას და ჩვენ
ნახეთ
მაგალითად რომ თავად თურქეთიც ასევე ძალიან ჭკვიანურად მე ვიტყოდი პრაგმატულად, მოდი სტრატეგიულად მოქმედებს ხოლმე, როცა საქმე ეხება ნატოს ნორდიკული გაფართოების შემთხვევები ემახსოვრება ალბათ მსმენელს, როგორი მოქმედა იქ თურქეთმა ასე.
აი უყურეთ რა საინტერესო არ შემიძლია ეს უყურადღებო დავტოვა, ის მსმენელი პირველი რომ წავიკითხე და პირველი ნაწილი მისი გზავნილის არც კი წავიკითხე, მაგრამ ხო ესე რომ ვუპასუხეთ, გწერ გვიბრუნდება და გწერს დიდი მადლობა თქვენი ძვირფასი დროისთვის, კი ვეტერანი ვარ აფხაზეთის ომის. ხო, აი ვივარაუდეთ და მადლობა რომ დაგვიზუსტეთ. რაც შეეხება ჩვენ არჩევანს, რა თქმა უნდა ეს დასავლეთია, მაგრამ ამ ყველაფერს დიდი ფიქრი სჭირდება. წარმოიდგინეთ პატარა ქალაქის დაპყრობას რა პიარი მოახმარეს და ავდეევკას გულისხმობთ ალბათ ხომ ბოლო ეპიზოდს და საქართველომ თუ მიზეზი მიცა ხომ დარწმუნებული ხართ რასაც ჩუქარი იქნება ამ კანიბალ პუტინისთვის. მადლობა ამ მობრუნებისთვის, ამ გზავნილით და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ და პატივისცემას და რა თქმა უნდა არ მენანება დრო, როგორც კი საშუალება გვაქვს რომ გამოგეხმაურო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ მოგწერეთ.
გაქვთ მიპასუხოთ სხვა მსმენელია ეს უკვე შემოდგომამდე კიდევ რაზიანი შეიძლება თავრობისგან მივიღოთ რომ გადავაგოროთ ხო ეს სხვა გადაცემის თემაა შიდა პოლიტიკა ანუ გულისხმობ ანუ ესეთი პოზიცია აქვს მსმენელს და დაუბრუნდებით ამ ამბებს ცოტა მერე დრო აღარ გრჩება საქართველოს ნაწილზე ნინო
კი საქართველოს ნაწილზე
რა იყო შენთვის ნიშანდობლები გულისხმობ განცხადებები განცხადებებს და გულისხმობ ჩვენს რადიო თავისუფლების ინტერვიუს ნატოს გენერალურ მდივანთან ვაჟა თაუბერიძე ესა უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი გუშინაც ვახსენე ცხადია ეს
ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვიუა მსმენელს თუ ჯერ არ წაუკითხავს ვურჩევდი ჩახედოს აუცილებლად თუმცა ჩვენ შევაჯამოთ თუნდაც ამ ინტერვიუდან გამომდინარე ეს ინტერვიუც ეხმა ურება რეალურად იმ ნარატივებს რაც ჩვენ დავინახეთ ბრიფინგების დროს ხო კონტექსტში რომ ჩავსვათ საბოლოო ჯამში საქართველოსთვის ეხლა ძალიან ბევრი სპეკულაციები არსებობს იმის შესახებ არის ეს ვიზიტი ვთქვათ უკუსლა საქართველოსთვის ამ სახით ვიზიტი უფრო ზუსტი ვიყო ვიზიტი ვერ შეიძლება არ შეიძლება რომ უკუსლა იყოს თავისთავად მაგრამ აი ამ კონფიგურაციით ვიზიტი არის ჩვენთვის უკუსლა თუ წინსვლა საბოლოო ჯამში მთავარი დასკვნა ჩემთვის რაც აქედან არის ის რომ საქართველო არის მეტნაკლებად უძრა ბევრად უძრავად ვიდრე ჩვენ უნდა ვიყოთ რეგიონული იდენტობის მიკუთვნებულობის თვალსაზრისით ეს წეღან ვახსენე კიდეც გაკვირით მაგრამ ახლა მინდა განსაკუთრებული აქცენტი დავსვათ თუნდაც იგივე სტოლტენბერგის სიტყვაში რომ საქართველოს არ არის განხილული მაგალითად უკრაინასთან ერთად წევრობის თვალსაზრისით რაც არამხოლოდ ამ ვიზიტებში და ამ კონკრეტული ინტერვიუს ფარგლებში გამოჩნდა არამედ ჯერ კიდე ვილნიუსიდან მოყოლებული ვიცით და ამაზე ვლაპარაკობ.
ვილნიუსის სამიტის დოკუმენტში ეს ჩაიწერა, ეს იყო ზუსტად.
კი, ხო, ესე პირდაპირ თუ არ ჩაწერი ლაიკი ბევრნაირი ტერმინიდან როგორ დაფორმულირდა საქართველოს ნაწილი.
ის თუნდაც რომ
მაპის,
ხო, უკრაინა მოყვე გაიარა ის ეტაპი განვითარების და რეფორმების და მაპი აღარ დასჭირდება რომ საქართველოს წინ აქვს მაპის გავლა და ამის გარეშე.
ხო, ამ ეტაპზე ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კი, ხო. საგანგაშო მიგნება საბოლოო ჯამში რაც დაგვიდა ის რომ საქართველოს იმ რეგიონის ნაწილი აღარ არის რომელიც ბევრად უფრო წინ არის წასული ინტეგრაციის თვალსაზრისით არის იმ რეგიონის იმ კონგლომერატის ნაწილი გეოპოლიტიკურად რომელიც თანამშრომლობაზე და პარტნიორობაზე უფრო მეტად ორიენტირებული ვიდრე ინტეგრაციაზე და წევრობაზე არ ვიცი რამდენად ნათლად შევაჯამე
მე კი გავიგე ხო მე მგონი ფსენელიც გაიგებდა ხო დამაფიქრებელი არის ასე კატეგორიულად ასე კატეგორიულად გორიულად არ შემიფასებია შეიძლება ვერ გავბედე ჩემ თავთან
შეიძლება ჩემთვის უბრალოდ ცოტა აი ამ ვიზიტის კონტექსტმა დადასტურა ის რაც აქამდე უბრალოდ დაგროვდა ჩემ გონებაში ინფორმაციის სახით სხვადასხვა ეტაპებზე რო აღარაფერი ვთქვათ იმ ორმხრივ ურთიერთობებზე რომლებიც ისედაც გაშენებული გვაქვს ასე თქვა
რა თქვა კაცმა რომ თქვა სტოლტენბერგმა რომ ინდივიდუალური გზა აქვს ცალკეულ ქვეყანას ინდივიდუალურად მიიღება გადაწყვეტილება ალიანსის წევრების მიერ ამა თუ იმ ქვეყნის მიღებაზე ეს ხომ რა თქვა ახალი
ტექნიკურად ეს შედაც ხადი იყო ხადია კი კი პირიქით შეფასება შეიძლება უფრო ნათელი ვიყო
არ ვამსუბუქებ უბრალოდ მინდა რომ გამოვკვეთოთ ხო უფრო
კი ტექნიკურად ეგ შედაც ასეა აი აქამდეც ასე იყო უბრალოდ ნატო როდესაც წევრობის გადაწყვეტილებას ახალი წევრის მიღების გადაწყვეტილებას იღებს ნატო უყურებს სარგებლიანობასაც ხო რა ტიპის გეოპოლიტიკური სარგებელი შეიძლება მიიღოს ნატომ ამა თუ იმ სახელმწიფო კან. საქართველოს ხა არ არის ის ქვეყანა, რომელიც ნატოში შევა და ნატოს სამხედრო პოტენციალს ერთიორა დაამაღლებს, განსხვავებით მაგალითად სკანდინავიური, ახალ სკანდინავიური წევრებისგან, ხო? ნატო ამ შემთხვევაში პირველ რიგში, როდესაც გადაწყვეტილებას იღებს ახალი წევრების მიღებაზე, ან წინ წაწევაზე ასპირანტი ქვეყნებისა, პირველ რიგში უყურებს გეოპოლიტიკურ სარგებელს. გეოპოლიტიკა არ არის ერთი ქვეყნის საქმე, გეოპოლიტიკა არის რეგიონის საქმე. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან მინდა რომ მესმის რომ ფუნდამენტურად განსხვავებული მოცემულობები აქვს უკრაინას და საქართველოს ამ ეტაპზე როგორც შესაძლებლობების ისე მიმდინარე საფრთხების თვალსაზრისით
ხო
მაგრამ ნატოს ფოკუსში ეს რეგიონი იყოს ერთი აი ამ ვიზიტმა უბრალოდ ეს დაადასტურა ჩემი აზრით რომ ეს ასე არ არის მეორე მომენტი რაც მნიშვნელოვანია
ეს მეორე მხრივ ყველას უნდა ახსოვდეს ასე ეს მეორე მხრივ არანაირად არ ეხება იმას
თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის პერსპექტივი, მარტო საქართველოსთვის კი არა, მაგრამ ყველასთვის, მთელი მსოფლიოსთვის და მათ შორის საქართველოსთვის მნიშვნელოვან წილად უკრაინის გამარჯვებას ომში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს.
ეს არის ჩვენი გადარჩენა.
უბრალოდ საქართველოს გასაკეთებელი საქმე, საქართველოს გასაკეთებელია და ნატოში ინტეგრაციას რაც ახება ამ კუთხით.
აი აქეთკენ მივდიოდი მეორე დიდი დასკვნის სახით, რომ
დაგვრჩა 5 წუთი გეტყვისებდიან ამბავს და რაღაცებს მინდა მეც ცოტა დრო გისმენ.
აბსოლუტურად. ორი წინადადებით ვიტყვი იმას, რომ პირდაპირ თქვა გენერალურმა მდივანმა და ჩვენ ისედაც ვიცოდით, მაგრამ უბრალოდ ახლა დადასტურდა, რომ ევროინტეგრაციისთვის გადასადგმელი ნაბიჯები, რაც ჩვენ გვიდევს მაგიდაზე აბსოლუტურად მკაფიოდ, არის ავტომატურად მომზადება საქართველოსი პოლიტიკურ კონტექსტში, გულისხმობს შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში, ნატოში გაწევრებისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ევროკავშირის ხრიდან აი ამ გაწევრების შესაძლებლობის ფანჯარა აბსოლუტურად არ საიდან ვიტყოდი, მოდი ესე ემოციურად ამასაც, არ საიდან გაჩნდა უცებ ერთ დღეში თითქოს, ხო, საგარეო პოლიტიკისთვის, აი ესე სწრაფად გაჩნდა. და ჩვენ პირდაპირ ვთქვათ, რომ არ ვიყავით მზადში და პოლიტიკურად ამისთვის. მზაობა ჩვენ ძალიან გვჭირდება ესეთი პოტენციური შესაძლებლობებისთვის ნატოს შემთხვევაშიც, იმიტომ რომ თქვენ შესავალშიც აღნიშნეთ, როგორი ცხელი ხდება ჩვენი გეოპოლიტიკური გარემო, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენ გარშემო ბევრგან ცხელდება სხვადასხვა პროცესები და აი ამ ფონზე ნატო კიდე როგორ გადაიაზრებს თავის თავს გაფართოების პროცესს, როგორც საკუთარ ინსტრუმენტ, საკუთარი უსაფრთხოების გაძლიერების ინსტრუმენტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ჩვენ არ ვიცით. თუმცა ჩვენ გვაქვს მაგალითი ევროკავშირის სახით, რომ უცებ ხდება ამ ფანჯრების გახსნა და რა წამს ეს ფანჯრები გაიხსნება, ჩვენ მერე კი არ უნდა დავიწყოთ მომზადება, უკვე უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ პოლიტიკურ საიმედო სანდო პოლიტიკური კონტექსტი შევთავაზოთ ევროკავშირში.
ხო, უფრო სიტყვაზე არ საი დანზე უკეთესი ალბათ არის, რომ უცებ, ხო, უცებ გაიხსნა, როგორ არ საიდან, ხო, მივხვდი ზუსტად ამას გულისხმობდი, რომ უცებ გაიხსნა. ჩვენგანს მომწონს რაღაც აღიარებები უკვე ნატოსთან მიმართებაში, სმენელი გვწერს, ჩვენგან სარგებელი არ ექნება და ამიტომაც არ გუღებულობენ. ეს თქვენი ხედვა და შეფასებაა და მადლობა, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და რომ ესე ვთქვათ, გვეხმიანებით ხან იმდენად ირონიულად, რომ არც კი ესე ვთქვათ, ხარჯავდროს. ჩინა არსი არის მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი მადლობა კომენტარის მოწერისთვის და როგორც კი ჩავთვლი შესაძლებლად, წავიკითხავ ხოლმე, მადლობა თქვენ. მე მინდა ყურადღება, ხო, აქ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ის, რომ უკრაინის და საქართველოს ეს პოზიციები განსხვავებულია, არ ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა საქართველოს უსწრებს ყველა ასპექტში, მაგრამ ინდივიდუალურად ფასდებიან და მათი მხარდაჭერაც იქნება ინდივიდუალური. და ასევე მან აღნიშნა, განსხვავებული არის აი სიტუაციებიო, რაც უკავშირდება ოკუპაციას უკრაინაში რუსეთის მიერ ზოგიერთ ტერიტორიის და ომს ახლანდელს და ახლა მიმდინარეს და საქართველოსში მომხდარს შორის. განსხვავებული როგორ არ არის, მაგრამ ხო აი ეს თქმა უნდა და ხო აღარ იყო ძალიან შეზღუდულ დროში, სხვათა შორის მაქსიმალური შეძლო ვაჟათა ობერიძემ გულისხმობ ამ ინტერვიუს ჩაწერისას შეზღუდული იყო დრო. რაზე მინდა გავამახლოთ, არ მინდა ისე დავასრულოთ საქართველოს ნაწილზე, როცა ვამბობთ, როცა ამ განცხადებებს კითხულობდი ამ სამ ქვეყანაში, ამ საჯარო განცხადებებს, მე არ ვიცი რა იყო, ცხადია და არ ვიცით ჩვენ არავინ, იქ მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ, საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ელჩი საქართველოს ნატოში, თავდაცვის მინისტრი, როცა პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ უმასპინძლა ვახშამზე, თუ სადილი თუ რა მნიშვნელობა აქვს, მოკლედ ვახშამ ეს თქვა სუფრასთან იენს სტოლტენბერგს, იქ რა საუბარი იყო ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ რაც საჯაროდ ითქვა, ამ საჯარო განცხადებებში ვეძებდი ხოლმე, ვეძებდი აი არის ხოლმე საჯარო განცხადებებში მადლობების ნაწილი, ფორმალური ნაწილი მისალმების და არის აი ეს შინაარსი, რომელიც თქვა ამ სამ ქვეყანაში განსხვავებული იყო, როგორც ამ ქვეყნების ასე ვთქვა მასპინძელი პირების განცხადებებში, ასევე თავად ნატოს გენერალური მდივნისა და საქართველოსში, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ კიდევ ასე ვთქვათ, რომ გადავავლე თვალი, იყო ეს ყველაფერი რაც სტანდარტულად მეორდება და ერთი რაც ითქვა, ასე ვთქვათ, ესეთი კონკრეტულს ვეძებდი რაღაც ეს თემას და ასეთი ფრაზა იყო. აი სამხრეთმა ხო თქვა, რომ აი ველოდებით ერთი სული გვაქვს როდის დაამტკიცებს და სტოლტენბერგმაც დაუდასტურა, რომ იქნება ეს ინდივიდუალურად მორგებული tailored program, როგორც უწოდებენ.
კომახიძემ უთხრა სტოლტენბერგს, დღეს ევროპაში რთული და გამოწვევებით სავსე პერიოდია. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ფუნდამენტურ ცვლილებებს განიცდის. ბრჭყალებში მთლიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეა საფრთხის ქვეშა ამ რთულ ვითარებაში. აუცილებელია საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოავლინოს ერთსულონება და მტკიცე ერთგულება საერთაშორისო სამართლის პრინციპების მიმართ. Amis განმარტების და ამაზე მსჯელობის დრო არ გაქვს დინა. თყვილა ერთი წუთი დაგვრჩა. თუმცა, ხო, რისი თქმა მინდა, არ ვიცი, ასე ჩათვალა პრემიერ-მინისტრმა, რომ არ ქონდა მეტი კონკრეტული გზავნილის. Არც ბრიუსელში ვიზიტის დროს იყო ბეზეპე იქაც ესეთი რაიმე კონკრეტული გზავნილი. აი რითაც აი ის დინამიკა ამ გზავნილებში ხო ჩანს მოძრაობის დინამიკა.
Საბანი წერტილი ხო
რა. ფაშინიანისაში ალიევის განცხადებაში იყო ეს საკითხები ერთი მეორე მესა. როგორ ვაფასებთ, როგორ უყურებთ ეს სხვა საკითხია? სტოლტენბერგის განცხადებაში იყო მეტი გაცილებით სიზუსტე. თურქეთის მათ შორის და აი თურქეთის სამხედრო გემის ჩამო გომის ჩათვლით მაგალითად აი ესეთი კონკრეტულიც იყო
ეგ ტრენდი სხვათა შორის
ნახევარი წუთი დაგიტოვებოდი რა
შეჯამებასაც ვიტყვი რომ ტრენდი აბსოლუტურად იგივე იყო მათ შორის კობახიძის ვიზიტების დროსაც ბრიუსელში იქაც თუ შეადარებს სტოლტენბერგის სიტყვას და კობახიძის სიტყვას ზუსტად იგივენაირად გამოიყურებოდა ეს ორი სიტყვა ბევრად უფრო კონკრეტული და ასერტული ასე ვთქვათ იყო სტოლტენბერგი ვიდრე ჩვენ რომ შევაჯამო ჩვენ უბრალოდ ფრთხილობთ ზოგჯერ შეიძლება სწორად, უმეტესად არასწორად და ბუნდოვნად. აი ეს დახასიათება ჩვენი საგარეო პოლიტიკისა, მესაში შემეჩვენება.
აი ამ მოკლე შეფასებით ნინო სამხარაძისა, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსის და დავასრულებ დღევანდელ რუბრიკას. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს. დიდი მადლობა, კიდევ უფრო დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. და გემშვიდობებით მე ხვალამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.